Bu Azadlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yangi O'zbekistonning chang bo'roni, mutaxassislar sabablar borasida. O'zbekiston 2022-yil bahoridan Trans-Afg'on temir yo'lini qurishga tayyorligini bildirdi. Urush uchun bahona. Shimoliy oqim 2. Ukraina chegarasi G'arb va Rossiya o'rtasida ziddiyat kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Kobul-Peshovar temir yo'li qurilishini 2022-yildan boshlashga tayyor ekanini bildirdi deya xabar berdi Pokistonning News International gazetasi 20-dekabr kuni. Nashrning yozishicha bu masala Pokiston poytaxti Islomobodda o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Taliban hukumati tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqi va O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov o'rtasida muhokama qilingan. Afg'oniston poytaxti Kobulni Pokistonning Peshovar shahri bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi loyihasi 4 milliard 800 million dollarga baholanmoqda. Temir yo'lning uzunligi 573 kilometrni tashkil qiladi. O'zbekistonliklar ish haftasining turidan qat'iy nazar 31-dekabr, 1, 2, 3, 4 yanvar kunlari dam oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi farmonni imzoladi. 4 yanvar 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni, 5 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 8 yanvar shanba kunidan ko'chirilgan dam olish kuni hisoblanadi. Xalqaro hayotga oid xabarlar: Belarus tashqi ishlar vazirligi 19-dekabr kuni Londondagi elchixonaga hujum qilinganini bildirdi. Bu haqda AFP agentligi vazirlikka tayangan holda xabar tarqatdi. Vazirlikning ta'kidlashicha, noma'lum shaxslar guruhi elchixona binosi fasadiga zarar yetkazgan va voqea joyiga yetib kelgan Belarus diplomatlarini kaltaklagan. Diplomatlardan birining burni va tishi sindirilgan, shifokorlar uning miyasi chayqalganini aniqlagan. London politsiyasi hujumchilarni qo'lga oldi. Belarus hukumatining iddaosicha, hujumchilar radikal kayfiyatdagi immigrantlar bo'lgan. Mazkur voqea ortidan Britaniyaning Minskdagi elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi va unga diqqat bilan har tomonlama tergov o'tkazish talabnomasi topshirildi. Ukraina sobiq prezidenti Poroshenko davlatga xiyonatda va terrorchilarga ko'mak ko'rsatganlikda gumonlanmoqda. Unga nisbatan Donbassdagi Rossiya parasi separatchilardan ko'mir sotib olish holati bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Ukrainadagi axborot agentliklari bu borada ichki ishlar organlaridagi anonim ishonchli manbaga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarlarda aytilishicha, xorij davlatlardan birida yashayotgan Poroshenkoga jinoyat ishi ochilgani to'g'risida rasmiy maktub yo'llangan. Poroshenkoning rasmiy vakillari bildirilgan ayblovni inkor etmoqda va jinoyat ishlarini siyosiy buyurtma deya atamoqda. Berlin ikki rus diplomatini mamlakatdan badarg'a qilganiga javoban Rossiya Germaniyaning Moskvadagi elchixonasi diplomatlardan ikki nafarini persona non grata deb e'lon qildi va Rossiyani tark etishni talab qildi. Bu haqda 20-noyabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. 15-dekabr kuni Germaniya hukumati mamlakat hududida boshpana topgan sobiq chechen dala qo'mondani Zelimxon Xangashvilini o'ldirganlikda ayblangan Rossiya fuqarosiga sud hukmi o'qilgani ortidan Moskvaning ikki diplomatini badarg'a qilganida Germaniya Tashqi ishlar vaziri Annalena Berbok Rossiya Xangashvilini o'ldirishga aralashgani ortidan nemis qonunlari va suverenitetga daxl qilgani to'g'risida bayonot bergan. Sobiq chechen dala qo'mondani Xangashvili keyinroq Gruziya maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qila boshlagan. 40 yoshli Zelimxon Xangashvili 2019-yilning 23-avgustida Berlinda o'ldirib ketilgan edi. Uning qotili sifatida Vadim Sokolov nomiga rasmiylashtirilgan Rossiya pasportiga ega bo'lgan shaxs qo'lga olingan. Keyinroq uning haqiqiy ismi Vadim Krasikov ekani ma'lum bo'ldi. Bellingcat jurnalistik surishtiruvlar guruhi Xangashvilining o'ldirilishi Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati tomonidan uyushtirilgani to'g'risida xabar bergan. Chilida 19-dekabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalariga ko'ra 35 yoshli Gabriel Barich 56% ovoz oldi va prezidentlikka saylandi. So'lchi siyosatchi Gabriel Barichning asosiy raqibi bo'lgan konservator Xosi Antonio Kastga saylovchilarning 46% ovoz bergan. Saylov natijalari e'lon qilingandan so'ng Barichning minglab tarafdori poytaxt Santiago ko'chalariga chiqib g'alabani nishonladi. Prezidentlik saylovining keskin raqobatchilik ruhida o'tgan ikkinchi bosqichida g'alabaga erishgan Barich Chili tarixidagi eng yosh prezident bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. hodisa.
19-dekabr kuni Samarqand va Qashqadaryoning ayrim tumanlarida kuchli chang bo'roni yuz berdi. O'zgidromet 21-dekabr kuni ham Qoraqalpog'iston, Xorazm va Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida chang bo'roni kuzatilishidan ogohlantirdi. Mutaxassislar izohicha, chang bo'ronlariga joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik va mamlakatda cho'llanishning oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Shuningdek, daraxtlarning kamayishi va qurilishlarning ko'payishi ham chang bo'ronlarini keltirib chiqarayotgan omillardan sanalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19-dekabr kuni Samarqand va Qashqadaryo viloyatida kuzatilgan chang bo'roni oqibatida yo'llarda mashinalar harakatlanishida muammolar kuzatilgan. Tarmoqlarga joylangan videolardan birida Chiroqchi Qamashi o'rtasidagi yo'lda avtomobillar harakatlanishiga qiynalayotgani ko'rinadi.
Nima bo'layotgan hech kim bilmaydi. Yo'l ko'rinmaydi. Chiroqchi bilan Qamashi o'rtasidagi.
Qashqadaryo va Samarqand viloyat hokimligining 20-dekabr kuni ozodlik bog'langan mulozimlari chang bo'ronida jiddiy talofatlar bo'lmaganini ta'kidlashdi. O'zgidromet 21-dekabrda ham mamlakatning ayrim viloyatlarida chang bo'roni kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Shoshilinch axborot. Joriy yilning 21-dekabrda O'zbekiston hududlarida kuzatilayotgan kuchli shamollar hamda Turkmaniston Respublikasi chegara hududlarida changli bo'ronlar kirib kelishi tufayli Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida va Respublikaning cho'l hududlarida chang, bo'ron va g'uborlar kuzatilishi mumkin.
O'zgidrometga ko'ra, joriy yilning 4-noyabrida Toshkentda bo'lgan chang bo'roni so'nggi 150 yilda ilk bor kuzatilgan. Bo'ron oqibatida Toshkent shahrida havoning qattiq zarralar bilan ifloslanish darajasi 1 kub metrga 18 ming mikrogrammni tashkil qilgan, bu esa belgilangan xavfsiz me'yordan 30 barobarga ko'pdir. Shu kuni poytaxt havoning ifloslanish darajasi bo'yicha dunyoda 1-o'ringa chiqdi. AQSh koinot agentligi NASA Toshkentda yuz bergan qum va chang bo'ronini misli ko'rilmagan deya baholadi. Chang bo'ron bu atmosfera hodisasi bo'lib, yer yuzidan katta miqdordagi qum va changlarni kuchli shamol ta'sirida havoga ko'tarilishidir. O'zbekiston, shuningdek Markaziy Osiyoning barcha hududlari uchun changli bo'ron tez-tez uchraydigan hodisa bo'lib, ko'pincha qurg'oqchil hududlarda cho'l va yarim cho'l hududlarda changli bo'ronlar sodir bo'ladi. Biroq joriy yilning may oyida O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan changli bo'ron Toshkentda ham bo'ldi. O'sha paytda Gidromet Toshkentda kuzatilgan qum bo'ronining sababini qurilishlarga bog'lagandi. Toshkent qurg'oqchil hudud deb hisoblanmaydi, lekin so'nggi yillarda O'zbekistonda va Toshkentda jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan qurilishlar juda katta miqdordagi qum va changning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ular hatto kuchsiz shamol esganda ham havoga ko'tariladi, deyilgan O'zgidromet xabarida. Tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan ushbu xabar keyinchalik O'zgidromet saytidan o'chirib tashlandi. 20-dekabr kuni ozodlik bog'langan ekologiya qo'mitasining mas'uli chang bo'ronlariga mamlakatda daraxtlar kamayib ketganini ham sabab qilib keltirdi. Keyingi 10 yil davomida daraxtlarga qiron keltirildi. Hozirda O'zbekistondagi daraxtlar atigi 8%ni tashkil qiladi. Talabga ko'ra bu raqam 30% bo'lishi kerak. Farqning kattaligiga e'tibor beryapsizmi? Yerdan ko'tarilgan qum va changlar daraxtlarga o'rnashib, yomg'ir natijasida yerga qayta tushardi. Daraxtlar kam bo'lgani sabab shu kabi chang bo'ronlari sodir bo'lyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Ekologiya qo'mitasi mas'uli. Seysmologiya instituti mas'ullaridan biri chang bo'ronlariga mamlakatda cho'llanish kuchaygani ham sabab bo'layotganini ta'kidladi. O'zbekistonda cho'llanish o'tgan asrning 60-yillaridan boshlangan bo'lib, keyingi yillarda cho'llanish yanada kuchaygan. Hozirda mamlakatimizning 70% hududi cho'llangan hisoblanadi. Orolning qurishi bilan bog'liq holat ham cho'llanishning kuchayishiga sabab bo'lgan. Orol o'rnidagi tuz va chang 400 kilometr radiusgacha yetib borgan. Qizilqum, Mirzacho'l, Qarnacho'l, Dalvarzin, Sherobod va Qoraqalpoq cho'llari yil sayin kengayib boryapti. Bilasizmi, har minutda O'zbekistonning 9 kvadrat metr hududi cho'llanib boryapti. Bu juda katta raqam. Hozir olimlarimiz cho'llanishga qarshi kurash ustida bosh qotirishyapti. Chunki cho'llanishni kamaytirmasak, chang bo'ronlari holva bo'lib qoladi. Bundan-da jiddiy ofatlarga duch kelishimiz mumkin kelajakda. Tayyor turing, dedi Seysmologiya institutining ozodlik bog'langan mas'uli. Anonim qolish sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra, mamlakatda joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik ham changli bo'ronlarning ko'payishiga sabab bo'lgan omillardan biridir. Suv tanqisligi oqibatida unumdor yerlar ham cho'lga aylanib boryapti. Ayniqsa joriy yilda Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatda birdek qurg'oqchilik bo'ldi. Mana ertaga chang bo'roni Turkmaniston orqali kirib kelyapti. Boisi ularda ham qurg'oqchilik sabab unumdor yerlardagi tuproq tarkibi qurib, changga aylanib havoga ko'tarilmoqda, dedi Ega qo'mita mas'uli.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Urush uchun bahona. Shimoliy oqim 2, Ukraina chegarasi, G'arb va Rossiya o'rtasida ziddiyat kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasidagi respublikachi senator Jim Rish Rossiya G'arbdan talab qilayotgan xavfsizlik kafolatlari Moskvaning urush uchun bahona qidirayotganidan dalolat beradi deb bayonot berdi. Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck esa Rossiyaning Ukrainaga nisbatan har qanday harbiy harakati og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. 17 dekabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ilgari surilgan va G'arbda keskin norozilikka sabab bo'layotgan takliflar NATOning sharq tomon kengayishi va alyansning Sharqiy Yevropadagi harbiy faoliyatini, jumladan Ukraina va Gruziya bilan hamkorlikni cheklashini nazarda tutadi. AQSh Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasidagi respublikachi senator Jim Rish 18 dekabr kuni qilgan bayonotida Rossiyaning bunday talablari aslida xavfsizlik bo'yicha kelishuv emas, balki faqat prezident Vladimir Putinni tinchlantirish uchun AQSh va NATO'dan talab qilinayotgan imtiyozlar ro'yxati deb ta'kidladi. Rossiya qabul qilinmasligini to'liq anglagan holda bu talablarni qo'ydi. Qo'shma Shtatlar va NATO'dagi 29 ittifoqdoshimiz Ukraina kabi tanlov huquqiga ega suveren davlatlarning kelajagi bo'yicha muzokaralar olib bormagan va bundan keyin ham olib bormaydi. Putin buni yaxshi biladi, dedi senator Jim Rish. Rish Biden ma'muriyati va NATO'ning barcha sheriklarini Rossiyaning talablarini rad etishga chaqirdi. Ayni paytda alyansni Putinning bu raddiyadan harbiy kuch ishlatish uchun bahona sifatida foydalanishi ehtimoliga tayyor turish haqida ogohlantirdi. Rish shuningdek Kongress va Biden ma'muriyatiga Rossiya vaziyatni yanada keskinlashtirmasidan oldin harakat qilish lozimligini eslatdi. Germaniya ham Moskvani agar Ukrainaga harbiy kuch bilan hujum qilgudek bo'lsa, buning oqibatlari yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Germaniya vazirlari Yevropa ittifoqining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz qilgan taqdirda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish niyatini qo'llamoqda va Berlinni Shimoliy oqim 2 tabiiy gaz quvuri bo'yicha Moskva bilan hamkorlikni qayta ko'rishga undamoqda. Rossiyadan Germaniyaga tabiiy gaz yetkazib berishni 2 barobar oshirishni ko'zlagan bu loyiha bir necha yildan beri Germaniyaning Sharqiy ittifoqchilari, jumladan Polsha e'tirozi tufayli ortga surildi. Shimoliy oqim 2 loyihasi qit'aning Rossiya gaziga bo'lgan qaramligini oshirgani bois Yevropaning energiya xavfsizligiga tahdid solishi va Ukrainani tranzit to'lovlaridan mahrum qilishi mumkin. Aynan shu sabab AQSh va Ukraina loyihaga qarshi chiqmoqda. Germaniyaning yangi hukumati esa agar Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, quvurni ishga tushirishga to'sqinlik qilish haqida ogohlantirdi. Keskinlik bundan keyin ham kuchaygan taqdirda bu gaz quvuri ishga tushmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock. Germaniya energiya regulyatori Bundesnetzagentur 16 dekabr kuni bu quvur 2022 yilning birinchi yarmigacha ishga tushirilmasligini bildirgan. Qiymati 11 milliard dollar bo'lgan bu bahsli quvur shu yil sentyabr oyida qurib bitkazilgan va Rossiya ham gaz yetkazishni boshlashga tayyorligini bildirgan. Ammo Washingtonda qonunchilar Shimoliy oqim 2 ga nisbatan sanksiya qo'llash niyatidan voz kechmayotir. Ayni paytda Yevropa ittifoqi esa Rossiyani keskinlikni pasaytirish va mojaroni diplomatik yo'llar bilan hal qilishga chaqirgan. Britaniya esa agar Ukraina hujum bo'lsa, Qo'shma Shtatlar bilan birgalikda yangi kuchaytirilgan sanksiyalar paketini qo'llash haqida ogohlantirgan. Rossiya hujum boshlashni rejalashtirayotganini rad etib keladi. Moskva Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi va alyansning g'arbiy chegaralari yaqinidagi faoliyati bilan bog'liq bir qator talablarini ilgari surgan. Rossiyaning bu talablari Washington va Kreml o'rtasidagi ziddiyat sovuq urushdan keyin kuzatilgan eng keskin pallaga yetgan hamda Moskva o'ziga yaqin postsovet hududlarida ta'sirini oshirishga urinayotgan bir kezda yangramoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov xavfsizlik bo'yicha Moskvaning talablariga Washington va NATO bildirgan munosabatni tushkunlikka soladigan deb atadi. Ryabkov Qo'shma Shtatlarning muzokaraga kirishishiga umid bildirdi va bu masala tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun juda muhim dedi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Grushko ning aytishicha, Rossiya harbiy yoki harbiy texnik ssenariydan siyosiy muzokaralar jarayoniga o'tishga tayyor. Grushko 18 dekabr kungi bayonotida agar bu yo'l ish bermasa, Rossiya NATOga qarshi choralar ko'rishga o'tishini bildirgan. Biroq o'shanda bizdan nima uchun bunday qaror qabul qilganimiz haqida so'rash uchun juda kech bo'ladi, deb keskin ta'kidlagan. Germaniya mudofaa vaziri Kristin Lambrecht 19 dekabr kuni Litvada joylashtirilgan nemis askarlari bilan uchrashuvdan keyin bergan intervyusida Rossiya mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha NATOga ta'sir o'tkaza olmasligini aytdi. Biz barcha diplomatik va iqtisodiy sanksiyalar imkoniyatini ishga solishimiz kerak va keyingi barcha qadamlarni ittifoqchilarimiz bilan kelishib olishimiz kerak, deb qo'shimcha qildi vazir. Germaniya Litvada NATOning ko'p millatli jangovar bo'linmasini boshqaradi va 1200 askarning yarmini ta'minlaydi. Rossiyaning Ukraina bilan chegara yaqinida 100 mingga yaqin askar jamlagani AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan bosqinga tayyorgarlik sifatida baholanmoqda. Rossiya Qrimni egallab olganidan so'ng NATO sharqiy mintaqadagi himoyasini kuchaytirgan. Boltiq bo'yining 3 davlat va Polshada qo'shimcha jangovar bo'linmalarini joylashtirgan.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Hayvon sevarlar itlarga nisbatan shafqatsiz munosabatdan arz qilmoqda.
У меня постоянно этих собак. Все сделано. Отвешен все уколы сделаны.
Джек Салливан AQSh Ukraina chegarasida rus qo'shinlarini joylashuvi bo'yicha muloqotga tayyorligini bildirdi. 5 yashar o'g'lim yuzimga suv purkab qushimga keltirardi. Rossiyada ayollar maishiy zo'ravonlikdan himoyalanmagan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkent viloyatidagi ko'ngillilar oyoqlari bog'langan itlarni ovchilar mashinasidan olyapti. Mahalliy hayvonsevar faollar itlarga nisbatan shafqatsiz munosabatdan arz qilmoqda. Ozodlikka Toshkent viloyatidan yuborilgan videolavhada bir necha shaxsning itlarni tutib, Damas avtoulovga bosib olib ketishga urinayotgani aks etgan. Itlar himoyasiga chiqqan faollarning aytishicha, aksar itlar quturishga qarshi emlangan, tegishli hujjatlari ham rasmiylashtirilgan.
У меня паспорта на этих собак. Все сделано. Отвешенство, все уколы сделаны.
Itlarni himoya qilishga uringan faollardan birining iddaosicha, it ovlovchilar unga qarshi jismoniy kuch ishlatishgan.
Они меня били. Они меня били.
Когда?
Пенсионерка, он свидетель. Они меня били. Они забрали моих собак.
Ko'ngillilar hayvonlarni tutish bo'linmalari mashinasi ketidan yurib, hayvonlarni ulardan qutqarishgacha bordi. Videodagi faol jonivorlarga jarohat yetkazilganini aytib, ovchilar bilan urushadi. Hayvonsevar videoda ayrim itlarning yetishmayotgani va ular allaqachon o'ldirilganini iddao qiladi.
Всё, что есть там.
Подростка нет. Остальные собаки на мясо отправили, твари.
Давай, бери его, давай, смотри, они мучаются.
O'zbekistonda hayvonlarga nisbatan shafqatsiz harakatlar tez-tez uchrab turadi. Bundan biroz avval ijtimoiy tarmoqda hayvonlarning qiynoqqa solingani aks etuvchi bir qancha video tarqalgan edi. Ularda itlarning tiriklayin terisi shilingan, hayvonlarni bo'g'ish va urush holatlari mavjud. Shu yilning mart oyida ozodlikka Olmaliq shahridagi ko'ngillilar hayvonlarga nisbatan beshafqat munosabat aks etgan kadrlarni taqdim etgan edi. Ular shaharda oxirgi paytlarda hayvonlarni tutib ketishlar ko'paygani, obodonlashtirish boshqarmalari shaharni tozalash bahonasida haqiqiy ovni boshlab yuborgani haqida aytib bergan edi.
Muayyan itni tutishga chiqishdan oldin ularning qo'lida mahalla idorasi va profilaktika inspektori imzolagan hujjat bo'lishi kerak. Ular avval shu it haqiqatan ham egasi ekanini aniqlashi shart. Agarda egasi bo'la turib, hayvon o'zi izg'ib yurgan bo'lsa, unda egasi jarima to'laydi. Ular qo'shnilardan so'rash kerak, lekin bunday qilinmaydi. Qo'lida hujjat ham yo'q, qatorasiga terib olib ketishyapti.
Ловят всех подряд. Кто во дворе гуляет?
O'shanda ozodlikka gapirgan ko'ngillilardan biri tutish bo'limlarida hayvonlarni nima kutayotganidan juda yaxshi xabardor ekanini aytib, xonaki itiga nima bo'lganini misol sifatida keltirgan edi.
Год назад, наверное, в отловку приехали, бита вся в крови.
Taxminan 1 yil avval hayvonlarni tutish bo'linmasiga keldik. Hamma yoq qon bo'lib yotibdi. Biz buni tasvirga olganmiz. Kuchuklarning tumshug'i, oyog'i boylangan, yiringlab ketishni boshlagan. Bu ular anchadan beri suvsiz, ovqatsiz yotibdi degani. O'sha ko'ngilli itini qopda topdi. Sutkalab yotgan ekan bog'langan holatda.
O'zbekistonlik faollar hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lgan shaxslarga nisbatan og'irroq jazo qo'llanishi kerakligini anchadan beri aytib keladi.
Hayvonlarni sevaman. Shuning uchun Senatga ham, Qonunchilik palatasiga ham murojaat qildim. Ular esa muammoni hal qilishni men ustidan arz qilgan tashkilotga tushirdi. Tashkilot o'z navbatida mendan dalillarni talab qila boshladi. Barcha ishlar qonunga muvofiq bo'layotganini aytdi. Lekin hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatga ko'pgina guvohlar hamda foto va video dalillar bor qo'limizda.
Video есть, фотографии, всё это есть. Все это видели, знают.
Anvar va boshqa ko'ngillilarning aytishlaricha, egasiz hayvonlar soni jiddiy o'sishiga rasmiylarning so'nggi qarorlari sabab bo'lgan. Ularga ko'ra, oxirgi yillarda O'zbekistonda avjiga chiqqan qurilishlar ortidan ko'chib ketayotgan aksar oilalar o'z hayvonlarini ko'chada tashlab ketmoqda.
Дома сносят, это им предупреждение приносили.
Ogohlantirilgan, uyi buzilyapti, kompensatsiya ham berilgan, lekin uy hayvonlarini nima qilishganini mutasaddilar nazorat qilishi kerak edi. Hayvonlar ko'chada qolib ketmasligi lozim edi. Shu narsa qilinmadi. Bu hayvonlarni tashlab ketishdi. Ba'zi xonadonlarda 2-ta, 3-tadan it saqlangan, bularning barchasini tashlab ketishdi.
Mutasaddilar bu ommaviy tutishlarni qarovsiz qolgan, shu jumladan egasiz va kasal hayvonlar quturish kasalligiga ko'p uchrash xavfi bilan izohlayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har kuni o'nlab hayvonlar tutiladi. Ulardan qanchasi emlanib, sterilizatsiya qilinishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Hayvonlarning keyingi taqdiri ham noma'lum.
Говорят, якобы мы за город.
Шахар чеккасига оборып қойып юбарыпмыз дейшади. Лекин бу муаммога ечим эмас-ку. Кейин эшитишимизче уларни ўлдиришар экан.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati shu yilning may oyida Jinoyat kodeksiga hayvonlarga shafqatsiz munosabat haqidagi moddani kiritishni ma'qullagan edi. Unga ko'ra, qiynoq hayvonlarning mayib bo'lishi yoki o'limiga olib kelsa, bazaviy hisoblash miqdorining 25 dan 50 barobarigacha jarima, jamoat yoki axloq tuzatish ishlari, shuningdek 6 oygacha muddatga ozodlikni cheklash yoki qamoq jazolari qo'llaniladi. Biroq qonunning kuchaytirilganiga qaramay, tarmoqda hayvonlarning qiynoqqa solinishi aks etgan lavhalar soni kamaymayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Washington Ukraina yaqinida Rossiya qo'shinlarining to'planishi masalasi bo'yicha muloqotga tayyorligini bildirdi. Prezident Putinning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov bilan telefon suhbatida Sullivan har qanday muloqot Yevropadagi ittifoqchilar va hamkorlar bilan kelishilgan holda o'tkazilishini ham alohida urg'uladi. Sullivan va Ushakov o'rtasidagi telefon muloqoti Ukraina bilan chegara yaqinida 100 mingga yaqin rus qo'shinlari to'planishi sababli Yevropada kuchayib borayotgan keskinlik fonida bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Oq uyning ma'lum qilishicha, Sullivan rossiyalik hamkasbi Yuriy Ushakovga Qo'shma Shtatlar bir qancha yo'nalishlar, jumladan ikki tomonlama hamkorlik, NATO-Rossiya kengashi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti orqali muzokaralar o'tkazishga tayyorligini ta'kidlagan. Bu bayonot Rossiyada, shuningdek Ukraina va Yevropalik hamkorlar bilan davom etayotgan muloqotlarimiz va hamkorligimizning mantiqiy davomi bo'ladi, dedi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. Ayni paytda Rossiyaning Ukraina bilan chegara yaqinida 100 mingga yaqin rus qo'shinlari to'planishi Yevropada keskin e'tirozga sabab bo'lmoqda. G'arbda bu harakat Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'rmoqda degan e'tirozni kuchaytirdi. Ammo Rossiya buni inkor etmoqda va aksincha Ukrainaning NATO bilan munosabatlari kuchayganini ziddiyatga sabab qilib ko'rsatmoqda. Sullivan har qanday muloqot o'zaro anglashuvga asoslangan bo'lishi va Rossiyaning harakatlariga oid tashvishlarni bartaraf etishi va Yevropadagi ittifoqchilarimizning hamda hamkorlarimiz bilan to'liq muvofiqlashtirilgan holda o'tishi kerakligini aniq bayon qildi, dedi Psaki. Moskva o'tgan hafta muzokaralar uchun tayyorligini bildirib, xavfsizlik bo'yicha takliflarini e'lon qilgan. Rossiyaning bu takliflari NATOning sharqi tomon kengayishini to'xtatish va alyansning sharqiy Yevropadagi harbiy faoliyati, jumladan Ukraina va Gruziya bilan hamkorligini cheklashni nazarda tutadi. Psaki bu borada Qo'shma Shtatlarning pozitsiyasini yana bir bor eslatib o'tdi. Ya'ni AQSh suveren davlatlar o'z ittifoqchilarini tanlash huquqiga ega va NATOning Ukraina bilan munosabatlari faqat Ukraina va NATOning ittifoqchilarigagina tegishli bo'lgan masala deb hisoblaydi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, Ushakov Sullivanga Moskva xavfsizlik kafolatlari bo'yicha muzokaralarni boshlashga tayyorligini va muzokaralarda Rossiya tomonidan tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Rybkov vakil bo'lishini bildirgan. Rybkovning aytishicha, Moskva hozirgacha AQShdan hech qanday javob olmagan. O'ylashimcha, ular bu ishni paysalga solishga harakat qiladi. Biroq biz buni tezroq hal qilishimiz kerak, chunki hozir juda chigal va mushkul vaziyat. ahvol yanada murakkablashib boraveradi, deb ta'kidlagan Ripkov. Ayni paytda Moskva va Vashington o'rtasidagi bu tarang munosabatga AQSh siyosatchilari va Yevropa ittifoqi hukumatlari rasmiylari bildirayotgan munosabatlar ham keskinlashmoqda. Jumladan AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasidagi respublikachi senator Jim Risch Rossiya talab qilgan xavfsizlik kafolatlari Moskvaning urush uchun bahona qidirayotganiga yaqqol dalil dedi. Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi har qanday harbiy harakati og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan qat'iy ogohlantirdi. Agar Ukrainaning hududiy yaxlitligi yana buzilsa, hech narsani istisno qilib bo'lmaydi, dedi u.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada ayollar maishiy zo'ravonlikdan himoyalanmagan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada maishiy zo'ravonlikka oid qonunlar o'zgarganidan so'ng oiladagi jiddiy asoratsiz kaltaklashlar ma'muriy huquqbuzarlik deb baholanmoqda. Ko'pincha sud buning uchun ko'pi bilan 400 dollargacha jarima tayinlaydi. Huquqbonlar va zo'ravonlik qurbonlari ushbu qaror uchun hukumatni bir necha yildan beri tanqid ostiga olib, oila ichida odamlar sog'lig'i va huquqlarini muhofaza qiladigan samarali qonun joriy etishni talab qilib keladi. Men uning ko'zlarida g'azab o'tini ko'rdim. Tushundimki, hozir bir kora hol bo'ladi. Kuning bitdi, hozir seni so'yaman, deb aytdi u, hikoya qiladi Asya Masvisyan. U mushtumzo'r erini tashlab ketganiga 3 yil bo'ldi, lekin turmush o'rtog'i uni hamon ta'qib qiladi, yo'lini to'sadi va gohida pichoq o'qtalib uyga qaytishni talab qiladi. Ayolni ko'pincha o'tkinchilar Artak Masvisyan qo'lidan qutqarib qoladilar. Shunday voqealardan biri videoga qayd qilingan. U hatto fikrlarimni nazorat qilishni istardi. Men u xohlagandek o'ylashimni, u yoqtirgan musiqani xushlashimni talab qilardi. Boshqa musiqani tinglasam, go'yo o'zga erkakni xayol qilayotgandek tuyulardim unga, deydi ayol. Tez orada ta'na va e'tirozlar musht va shapaloqlar bilan almashdi. Asya eri uni og'ir oyoqligida ham ayamay yurganini aytadi. Kechasi 2-3larda kelardi deb boshimga tepib uyg'otar va nega men yo'qligimda uxlab yotibsan deb o'shqirardi, eslaydi Asya. Ayol eri bosilib qolishiga umid qiladi. Qarindoshlari sabr qilishga chaqiradilar. Farzandlari 2ta bo'ladi, ammo kaltaklashlar kamayish o'rniga avjiga chiqadi. Gohida uning zarbalaridan xushimdan ketsam, 5 yashar o'g'lim yuzimga suv purkab o'zimga keltirardi, davom etadi ayol. 3 yil avval Asya eridan qochib ketishga qaror qiladi. Bunga qadar ayol politsiyaga 10lab marta shikoyat qilgan, ammo ular jinoyat tarkibini topa olishmagan. Hozirda ham erining shuncha tahdidlariga qaramay Asyani himoyaga olishmagan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilganidan so'ng Artak Masvisyanga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgandi, ammo Rossiya sudlari ishni ko'rishni paysalga solib kelmoqda, muddat esa o'tib boryapti. Hademay jinoiy javobgarlikka tortish muddati tugaydi ham. Masvisyanning xotinini ta'qib qilishiga hech kim xalal bermayapti. Holbuki ko'p davlatlarda bunaqa holatlarda zo'ravonlarga qo'riqlash orderi yoziladi. Ya'ni sud uning xotiniga yaqin borishini taqiqlab qo'yadi, deydi Naselyunnet markazi direktorining o'rinbosari Diana Barsigan. Ekspertga ko'ra, Rossiya sudlari xotinini urgan erkaklarga aksar hollarda taxminan 5000 rubl jarima yozadi. Bunaqa jarimalardan foyda yo'q. Boz ustiga u oilaviy byudjetdan to'lanadi va o'z-o'zidan zo'ravonlik jabrdiydasiga ham zarar keltiradi, tushuntiradi Barsigan. Ayollar nohukumat tashkilotlari konsortsiumi xulosasiga ko'ra, Rossiyada ayol uchun eng xavfli joy uning uyi. Mamlakatda o'ldirilgan ayollarning qariyb 66% maishiy zo'ravonlik qurbonlaridir. Faqat sud hukmlari bo'yicha to'plangan statistikaga ko'ra, 2011-2019 yillarda o'ldirilgan 18547 nafar ayoldan 12209 nafari o'z qarindoshi yoki juftining qurboniga aylangan. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biridir. Jahon bankining Women Business and the Love nomli hisobotida aytilishicha, 2018 yilda Rossiya ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonunchilik sohasida 0 ball olgan. Bugungi kunda Rossiyada ayollar uchun 150 ga yaqin krizis markazlari mavjud. Ularning barchasi xususiy bo'lib, xayriya mablag'lari hisobiga faoliyat yuritadi. Krizis markazlari haqida ma'lumotlar juda kam. Aksar ayollar ularning borligini bilmaydi ham. Holbuki markazlarda jabrdiyda ayol ruhiy va huquqiy yordam olishi mumkin. Maishiy zo'ravonlik to'g'risida qonun uzoq yillar dan beri qabul qilinmayapti. Qonun loyihasi Dumaga 2016 yilda kiritilgan edi. Qonun qabul qilinishini talab qilib har yili qanchadan qancha mitinglar bo'ladi. Rus pravoslav cherkovi fikricha bunaqa qonun g'arb tajribalariga asoslangan bo'lib, Rossiyada oila institutiga salbiy ta'sir etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.